Jumalan rauha teille kaikille, sisaret ja veljet. Tänään on vuorossa tällainen, tästä ei ole paljon puhuttavaa, mulla on kyllä tästä lahja tehdä voimallisia tekoja. Edelleen ollaan asia ensimmäinen korintolaiskirja 12. luku ja jakeessa 10. Jos haluatte sen löytää Raamatusta, niin etsikää se siellä. Me ollaan nyt näitä katseltu ihan niin kuin korintolaiskirjan mukaan, mutta kyllähän meillä on sitten armolahjoja roomalaiskirjassa muuallakin, että ei ne kaikki tässä ole. Mutta keskustelupohjaksi näistäkin nyt sitten jotakin sanotaan. Mulla on jäänyt Reijon voimateko niin mieleen, kyllä siitä täällä puhuttiinkin vissiin maanantainakin, mutta mä oon laittanut tähän vuonna 2008, oot ainakin maininnut siitä, että puu nousi kevyesti. Että, joo, se on voimateko se että joo, menee käy kiinni ja nostaa vaan. Kyllä. Jeesushan teki voimatekoja ihan jatkuvasti ja Markuksen evankeliumin 4. luvussa ja jakeessa 39 kerrotaan siitä, kuinka opetuslapset olivat siellä hätää kärsimässä, kun he menivät järven toiselle puolelle. Genetsaretin järvi varmasti vähän vaahtos myrskyistä ja laineista ja kyllä siellä nouseekin varmasti oikein kovat myterit. Aina silloin tällöin. Markuksen evankeliumi kertoo sen tosiaan näin 37 jakeesta eteenpäin, että nousi kova myrskytuuli ja aallot syöksyivät venheeseen, niin että venhe jo täyttyi. Ne oli ollut Jeesus kokousta pitämästä ja halusi vähän mennä levähtämään, mutta tämmöisen myrskyn keskellä ne menee ja opetuslapset tuli kova hätä. Ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten pääaluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme. Ja herättyä hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene ole hiljaa, niin tuuli asettui ja tuli aivan tyve. Eikö mahtava homma? Kyllä se oli kuulkaa valtava asia, jos saisi sen armon kerran tuolla uskomattomien miesten kanssa, mä oon ajatellut merelläkin, että jos sen armon saisi, että voisi sanoa kerran, kun oikein alkaa vahtoa, että kuule, vaikene ja ole hiljaa, ja tulisi ihan tyve, niin kyllä ne äkkiä kysyisi, että mikä mies oot, niin sitten olisi helppo sanoa, että se on Jeesus, joka tämän teki. Se oli voimateko, yksi niistä. Monista. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan siitä, että kun viini loppui häissä toisessa luvussa ja sitten Jeesuksen äiti Maria pyysi Jeesusta, että jospa kuitenkin sä nyt jotain asialle tekisit ja niinhän se Jeesus sitten siinä, eikö tämä nyt ollut ihan niitä ensimmäinen voimateko oikeastaan, kun hän muutti sen veden viiniksi. Astiat täytettiin vedellä ja siitä tuli viini ja se oli parempaa viiniä kuin ensimmäinen, kun yleensä häissä pantiin ensi parempi ja sitten jälkeenpäin annettiin huonompaa, mutta tässä tapauksessa, kun Jeesus valmisti jotakin, niin jälkimmäinen oli parempaa kuin ensimmäinen. Siellä oli sellaiset viinin maistajat, että ei siellä nyt ihan vaan mitä vaan juotettu ihmisille. Ja siellä tällainen edeskäypä palvelija sitten maistoi ja totesi, että se on hyvä. Ja siinä sanotaan, että sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Ja tämä ensimmäinen tunnusteko Jeesus teki Galilean Kaanassa, tämä ensimmäinen tunnusteko. Ammentakaa nyt ja viekää edes käypälle. Kun Jeesus sanoi, että täyttäkää astiat vedellä, niin hän ei ollenkaan epäilynyt. Hän sanoi vielä, että täyttäkää reunoja myöten. Epäilynyt sitä, että mitä tapahtuu. Hän kerta kaikkiaan muutti sen. Ja se oli voimateko. Mutta Jeesuksen voimateko, tämä nyt ei ole Raamatun kirjoittu, mä sanoisin, että Suomessa ainakin Jeesuksen voimateko varmasti oli sen kaltainen, että kaikki viinit ja viinat muuttuisi veteksi. Se olisi voimateko. Ja monien kohdalla on näin tapahtunut. Reijohan todisti, että hän kaatoi ne raanaa. Sinnehän vesi kuuluu. Huono vesi. Niin, viemäri. Niin, huono vesi kuuluu sinne. Ja Jeesuksella oli tämmöisiä voimatekoja. Jumalan voima voi myös ilmetä siis nyt tänä aikana ja ilmeni apostolisen aikana myöskin sitten ihan tuomion voimana. Eli kun aina ihmiset sanoo, että kyllä se sitten tuomion aika tulee, että totta kai se tulee ja jokaisen teot tutkitaan. Mutta myöskin oli siihen aikaan tuomioita, jotka oli varoitukseksi sitten seurakunnalle. Ja tämä on kova tuomio tämä, mistä puhutaan Ananiasta ja Safiirasta, kun ne yhdessä päätti pettää opetuslapsia. Ja kysymys oli todella hyvästä asiasta. Ne toi talostaan puolet sinne seurakunnalle, minkä saivat myydessä. Ja siitä huolimatta kuolema korjas. Jos ne olisi sanonut, että tässä on puolet talosta, niin ne olisi saanut siunauksen. Mutta kun ne kysyi, että tässäkö kaikki, ne sanoi, että tässä on kaikki. Jumala tuomitsi heti valheen. Ja molemmat kannettiin sitten vuoron perään kuolleena pois. Eikö ole kova juttu? Jumalan tuomiot tulee lyhyeltä matkalta joskus. Eräs, niin mä olen tämän kertonut, mutta ei kaikki varmaan muista eikö kuulu. Silloin kun oli siellä tuohikotissa siellä Kankodilla, niin siinä oli 1,5 kilometriä sellaista yksityistä tietä, jota sitten yksi maanviljelijä auras raktorillaan, niin sieltä aina nousi niitä kiviä sitten. Niin kuin tiedätte, kun tuommoista soratietä aurataan, niin voi nostaa isojakin kiviä sieltä siihen tien pintaan, jotka täytyy heitellä pois. Ja tuo mies halveksi sitä meidän toimintaa ja oli vähän sillaikin, että aina vähän nurinniskoja. Sitten kun hän oli kerran aurannut, niin mä soitin hälle ja kysyin, että miten niiden kivien kanssa, että ajaksää vielä vai kun nehän oli särkeä autonkin, kun ne oli aika isoja kivällä. Vai mitä me tehdään, niin se sanoi, että siellähän on niitä veteläkätisiä miehiä talo täynnä, tarkoitti niitä alkoholistia, jotka oli hoidossa. Veteläkätisiä miehiä halusi tällä tavalla vähän pilkata. Ja mä sanoin, jos me sovitaan, että me kerätään kivet, niin me mennään ja kerätään ne, ja niin me sovittiin. Eikä mennyt kuin hetki, kun tämä mies halvaantui ja toinen käsi oli aivan vetelä. Ja se oli aika kova paikka hälle, kun sitten mä menin hänen luokseen ja sanoin, että kuule, me muistetaan rukouksin sua. Että sä pystyisit elämään tämän tilanteessa kanssa. Että onhan Jumala voimallinen parantaakin, mutta että ennen kaikkea voisit elää tämän tilanteessa kanssa. Hän ei pystynyt enää katsomaan päin. Ja mulle tuli mieleen, että siinä tapahtui niin kuin tämmöinen Jumalan tuomio hänen elämänsä kohdalla. Että se on aika vaarallista sotia sitten kuitenkin Jumalaa vastaan, kun käy sotaa Jumalan lapsia vastaan, niin käy samalla Jumalaa vastaan. Ja voi tulla tuomio kovakin lyhyeltä ajalta. Apostolien tekojen 13. luvussa on myöskin semmoinen voimateko, jota ei helpostikaan edes ymmärrä, että miten tuommoinen voi tapahtua, mutta tämä on kerrottu 13. luku ja jakeet 9 eteenpäin. Niin Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä pyhää henkeä, loi katsensa häneen. Niin tässä on semmoinen, aikaisemmin täytyy lukea vähän, mutta elymäs noita, sillä niin tulkitaan hänen nimensä, vastusti heitä koettaan kääntää käskyn haltia pois uskosta. Siis oli tämmöinen tämän niminen mies, joka jatkuvasti koitti kääntää toista pois uskosta, niin Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu täynnä pyhää henkeä, loi katsensa häneen ja sanoi, nämä oli kovat sanat, kuulkaa, voi sinua, joka olet kaikkea vilppiä ja kavaluutta täynnä, sinä perkeleen sikiö, kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä. Eikö ole aika kova sana? Kuka meistä uskaltaa enää puhua tällaisia? Ja nyt katso, Herran käsi on sinun päälläsi, siis Paavali jatkaa, ja sinä tulet sokeaksi, etkä aurinkoa näe säädettyyn aikaan asti, ja heti lankesi hänen päälleen synkkyys ja pimeys, ja hän kävi ympäri ja etsi taluttajaa. Se oli voimateko, kuulkaa. Kun me aina niin ajatellaan, että Jumalan teot on vaan pelkästään sellaisia, että sokeet alkaa näkee. Tässä tapauksessa näkevästä tuli sokee. Se oli kova voimateko. Vain sen tähden, että Jumala vaikutti Paavalin kautta, että tämä noita, niin, joka vastusti Jeesusta, niin tämä Elymas sai sitten oman rankaistuksen ja pääsi ymmärrykseen, että Jumalaa ei voi vastustaa tällä tavalla. Muuten Paavali, niin siinä vanhassa elämässä, kun Paavali teki lihantekoja, niin hänen nimensä oli Saulus. Ja ne lihanteothan oli sitä, että hän vainos seurakuntaa, Jeesuksen uskovia ihmisiä, hän vainos seurakuntaa. Ja Jeesushan sanoi, että Saul, miksi vainoat minua? Niin myöhemmin sitten, kun Saulin silmät avattiin, kun hänkin tuli sokeaksi, silmät avattiin ja oppi ymmärtää ja tuntemaan Jeesuksen, niin hän sai nimen Paavali, joka tarkoitti, että pieni ja vähäpätöinen. Hänestä tuli suuri Jumalan mies, mutta itsessään pieni ja vähäpätöinen. Joo, että tällaisia on Jumalan voimateot. Hän voi muuttaa ihan asiat niin kuin sillä tavalla, miten ihminen ei voi niin kuin käsittääkään. Ja jos ajatellaan Lasarusta, joka jo oli 4 vuorokautta ollut haudassa ja Jeesus vain käskysanalla sanoi Lasarukselle, että Lasarus tulee ulos. Niin Lasarus tuli ja hänen sitensä avattiin ja elämä jatkui. Ei kyllä kerrota, miten pitkään se jatkui, mutta elämä jatkui. Ne on voimatekoja, joita mä uskoisin, että Jumala tahtoisi, että vielä tapahtuisi. Tänäkin aikana, meidänkin keskellämme. Miten suuri asia se olisi, jos me voitaisiin nähdä tällaisia, vaikkei nyt päivittää, mutta aina silloinkin tällä. Tuolla oli Nokialassa yksi vanhemmistoveli, seurakunnan vanhemmistoveli Hellutaan seurakunnasta. Monta vuotta niin sairas, ettei päässyt edes ulos. Keinotuolissa keikutteli päivänsä ja yönsä. Ei saanut oikein nukuttuakaan. Enkelit ilmoitti hänelle yöllä, että me olemme tulleet parantamaan sinua. Ja hänestä tuli, kuulkaa, pirteä seurakuntapalvelija vielä edelleen. Kävi kokouksissa ja kaikki muuttui siitä. Jumala teki tälläkin yhden voimateon. Enkelit ilmestyivät. Mitä tällainen voimateko sitten on? Se ainakin vaatii hirveän paljon siltä, kelle Jumala antaa tämmöisen armolahjan, joka voi tehdä näitä voimatekoja, niin se vaatii käyttäjältä oikeata mielenlaatua. Ettei rupea tekemään voimatekoja väärässä mielenlaadussa. Esimerkiksi niin kuin opetuslapset sanoivat, että kun ei siellä kylässä meitä oteta vastaan, niin pannaanko pikkusen mökit tulee. Että eikö Herra voisi antaa tule langeta sinne kylään, niin kyllä ne sitten uskoo. Ja kyllähän se meidänkin mielessä on monta kertaa ollut, että kai se joku pommi täytyisi tähän porikikeskustaan saada, että ihmiset uskos. Mutta ei ihmiset siitä tule uskoa. Se on totuus. Siellä oli rikas mies ja Lasarus Abrahamin helmassa, niin Lasarus sanoi rikkaalle miehelle, että vaikka kuolleet herätettäisiin, niin eivät he siltikään usko, kun eivät he usko kirjoituksia. Eli nämä voimateokki on kyllä sellaisia tekoja, että ne kyllä herättää, mutta ei välttämättä vaikuta pitkään sitä, että ihmiset todella uskoo. Sokeita, Jeesus avasi sokeiden silmiä. 10 sokeaa, tuliko niistä 2 kiittämään? 1 tuli kiittää, niin. Sitten kun ajatellaan, että no se riivaaja, joka haudoissa asusti, niin se lähti kyllä Jeesusta seuraa. Hänestä tuli evankelista. Mutta oli sekin melkoinen voimateko Jeesukselta, kun se ajoi sen riivaajan henget niihin sikoihin. Ja ne siat sitten syöksyi järveen. Siinä voimateossa oli kyllä sellaisia puolia, joita kansa ei hyväksynyt. Ja se oli se, että niiden pimeät bisnekset meni pieleen. Sikojen kasvatus ei ollut siinä yhteiskunnassa laillista. Siellä lihaa ei pitänyt edes syödä. Joo, Jumala tekee näitä voimatekoja niin kuin haluaa. Jeesus ja hänen julistuksensa ja hänellä ei tällaisia mihinkään fiksuja sanakäänteisiä. Hänen julistuksensa oli hyvin yksinkertaista, hyvin selkeätä. Hänellä ei, en mä niin kuin löydä ainakaan Raamatusta, että hän olisi viljellyt jotain erikoista sellaista terminologiaa, joka olisi ollut tällaista esimerkiksi varmaan mitä synagogissa käytettiin. Hän puhui kansanomaisesti. Mutta mitä hänellä oli? Hyviä esimerkkejä ja näitä voimatekoja. Siellä missä Jeesus kulki, niin siellä hän laski käsiä sairaiden päälle, siellä hän rukoili. Siellä hän antoi sanan, että kun menet kotiin, niin sinun poikasi on terve ja sinun tyttäresi on terve. Niin edelleen. Nämä olivat niitä Jeesuksen voimatekoja. Ja tätä voimaa me Jumalan lapsina haluttaisiin varmaan, haluttaisiin myöskin kokea, että voitaisiin tehdä voimatekoja. Erilaisia voimatekoja. Kyllä joskus on saanut maistaa niitäkin, että tällaista on tapahtunut, mutta tuntuu, että liian harvo. Eikä usko riitä vai mistä se johtuu, mutta tuntuu, että liian harvo on tapahtunut tällaista. Joo. No, haluatteko te keskustella tästä asiasta? Näistä voimateosta, mitä Jeesus teki tai mitä opetuslapset teki. Olisiko teillä joku ajatus asiaan, niin voitaisiin, ennen kuin siirrytään näihin pyhähenkeen, profetia ja armolahjojen alueelle, niin sanoa, onko jotain lisättävää? Profetoimisen lahja. Nyt pitää, en mä siitä käy puhumaan enempää, mutta on hyvä erottaa, että profeetat, oli vanhan liiton profeetteja, oli annettu aikoja varten ja heillä oli omat aikansa itse kullakin profeetalla, Hoosealla, Jesajalla, Miikalla ja kaikilla näillä pikkurofeetoilla ja isoilla. Ja samoin Jeremialla ja niin edelleen Hesekielillä. Niillä oli omat aikansa ja profeetat oli, niillä oli oma tehtävä ja oma ilmoitus sitä aikaa varten. Mutta kun profetian lahjasta puhutaan, niin profetian lahja on silläkin oma aikansa. Se on seurakunta-aikaa varten, profetian lahja. Profetian lahja, sillä rakennetaan seurakunnan hengellistä elämää. Mutta sitäkin käytetään väärin. Ne on niitä tosiaan sellaisia soittajia, että mullekin on soitettu, että onko veljellä profetian lahjaa, että täällä... Mä haluaisin nyt kuulla, onko Herralla mulla asia, mutta ei ole. Ei ole. Siunausta vaan paljon. En ole pystynyt vastaan niihin pyyntöihin, mitä tulee, että jos olisi jotakin sanottavaa. Mutta joku silloin otsanahkaa kyllä aina vastata ja sanoa jotain, että milloin mitäkin ja mikä milloinkin tulee. En tiedä, mistä ne tulee, mutta Raamattu sanoo, että monet profetoi omilta huuliltaakin. Ja sitten ihmiset pettyy. Jumala tekee sinusta jotain suurta ja sitten ihminen saattaa elää koko uskoelämänsä odottaessaan sitä suurta. Pieniin asioihin ei puutu, koska hän odottaa vaan sitä suurta. Ja nämä on niitä profetioita, jotka ei kyllä rakenna seurakuntaa. Koska jos Jumala tekee jotain suurta, niin se aikanaan julki tulee. Siihen mennessä täytyy tehdä niitä pieniä asioita, mihinkä pystyy. Ja sen tähden niin tällaiset profeetat ja profetian lahja omistajat profetoivat ihan sitä, mitä ihminen melkein haluaa. Kerran tuli luokseni myöskin sellainen pariskunta, yksi semmoinen hyvin toimeentuleva leski, jäi leskeksi semmoinen rouva Kouvolassa, ja hänelle profetoitiin sitten jostakin miehestä, että se on sinun tuleva puolisosi, ja ne ei ollut vielä silloin edes kihloissa, mutta tunsivat. Ja sitten tämän rouvan tunsi sen kautta, kun hän teki aika paljon hyvää kan työlle ja kan kodille, taloudellista kaikki. Niin sanoi, että voiko he tulla kylään sen miehen kanssa. Ja mä yhden illan kattelin sitä miestä, mä ajattelin, että toi on ihan eri maailmasta, sekä hengellisesti että kaikella tavalla. Ja olisin ihan, jos lääkäri olisi ollut, olisin ihan pienen reseptin kirjoittanut. Hän kertoi niistä profetioista, niin mä tälle rouvalle sanoin, että kuule, että tämä ei tarvitse profetiaa. Tämä tarvitsee ihan vaan tervettä järkeä, että kuule, pakene tätä tilannetta. Älä missään tapauksessa luota tähän profetiaan. Ja sitten vuosia myöhemmin ne kutsui meidät kylää. Ne oli muuttanut johonkin maille. Siellä asui aikamies, poika, joka ei ollut ikänä töitä tehnyt siinä samaan hurtumatta. Siis sen rouva elämä muuttui aivan hirveäksi. Se oli niin epähengellinen, haureellinen se mies ja kaikkea sellaista. Ja sen lisäksi se orjuutti sitä naista. Se ei saanut päässyt kokouksiin. Se ei saanut pukea itsensä edes ihmislailla. Niin mä ajattelin, että mitä on nämä profeetat, jotka tällaista tekee? Mitä sellaiset profeetat on? Ja hän totesi sitten, että ei olisi pitänyt kuulla ihan silläkään tavalla. Kun Jumala tahtoo meille antaa, niin kyllä hän tahtoo meille antaa hyvää ja hän tahtoo rehellisesti tuoda. Jos hän tuo meille jonkun profeetian ja puhuu meille, niin profeetiat on rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Mutta ei ne ole avioliittoneuvontaa välttämättä, eikä bisnesneuvontaa, eikä sen kaltaiseen, vaan niillä rakennetaan seurakunnan elämää. Mutta niitä käytetään väärin, että otetaan tilaus profetioista. Onpa semmoisiakin profetioita ollut, että näin sanoo Herra, että se piano, joka sinulla on kotona, Jumalan henki kehoittaa nyt ja sitten profetoidaan vielä antamaan sen seurakunnalle. Tulee julki hetken päästä, että se piano olisi se oma, kenen piti lahjoittaa, vaan se on jonkun sisaren piano, jota hän saa kotonaan käyttää. Tämmöinenkin on siis todellinen tapaus tapahtunut. Niin ymmärrätte, että mistä nämä ilmoitukset ja profetiat on sitten. Väärät valinnat, väärät ilmoitukset, niin ne voi olla seurakunnan työlle ja omalle elämälle, ammatin valinnalle ja kaikille. Ne voi olla ihan täydellisiä esteitä. Voi olla, että Jumalalla olisi hyvä suunnitelma ihmistä varten, mutta joku profetoi omilta huuliltaan niin, että tuo suunnitelma menee ihminen rupeaa etsiin sille profetialle vastausta. Ei sitä etsiä tarvitse. Jos se on Jumalasta, niin se tulee se vastaus. Eikö? Semmoinen profetioi vastauksen etsiminen, niin se on valtava väärin ja tekee ihmisen elämän vielä harhapolulle. Kaikkia tulee tutkia. Jokainen profetia se pitää alistaa tutkittavaksi, mutta se, että ei se tutkiminen voi olla sellaista, että jos mun mielestä se profetia ei ole niin kuin ihan sillä lailla, niin mä sitten rupean ruoskiin sitä, joka se sai. Ne on vajavaisia ne ilmoitukset. Niissä voi olla astian maku, mutta niissä voi olla myöskin sellaista, että joka tutkimisen jälkeen niin siinä voi olla jotain sellaista hyvää otettavaa. Mutta sitten on myöskin niitä, missä ei ole mitään hyvää. Onko seurakunta oikein karismaattinen, jos oikein paljon tulee profetioita? Mä kaipaan profetioita. Ja mä haluaisin kielten selittämisen armolahjankin toimia ja niin edelleen. Mutta tekeekö seurakunnan karismaattiseksi profetiat? Niin mä vastaan itse omaan kysymykseen. Ei tee. Oikea karismaattisuus on se, että ihmiset pysyy Jumalan sanassa. Se tekee seurakunnan karismaattiseksi. Ja se kätkee sisälleen sitten armolahjat. Ja kaiken voimateot, profetiat ja kaiken. Mutta se, että etsitään tällaisia kokemuksia pelkästään, niin se ei välttämättä ole oikeaa karismaattisuutta. Mitä profetia sitten voi koskea? Se voi koskea menneisyyttä, tätä hetkeä tai tulevaisuutta. Se on ihan selvä asia. Mutta profetia ei milloinkaan häpäse. Ei pitäisi häpäistä ihmistä seurakunnan keskellä. Ei profetoiva seurakunnan keskellä rupea toisen syntejä luettelee. Jos joku saa profetian jollekin, niin se voi mennä ja kertoa hänelle. Mutta että ei sellainen, että häpäisee ihmistä seurakunnan keskellä. Mutta se, mitä seurakunnan keskellä profetoidaan, niin niillä on, korinttolaiskirjeen mukaan, niillä on tosiaankin tarkoitus nostaa seurakunnan hengellistä tilaa. Ne on rakennukseksi. Epätoivo keskellä Jumala monta kertaa puhuu profetian kautta ja lohduttaa ihmisiä. Lohduttaa seurakuntaakin. Ja antaa kehotuksia. Sitä on profetian lahja. Mulla ei ole toiminut semmoinen lahja, vaikka mä jonkun kerran olen sanonut, näin sanoo Herra, mutta varsinaisesti profetian lahjaa ei ole. Mä oon vaan sanonut voimakkaasti sisäisen maailmani, että Herra tahtoo, että tämä tuodaan julki. Mutta mä en uskalla sanoa, että profetian lahja toimii. Mutta monilla toimii. Se on arvokas, se on raamatullinen. Ja se on Jumalasta. Kun Raamattu sanoo, että hän antoi muutamat opettajiksi, muutamat apostoloiksi, toiset profeetoiksi. Se tarkoittaa nimenomaan sitä profetian lahjankin omistamista tässä meidän seurakunta-ajassa. Evankelistoiksi, paimeniksi, opettajiksi. Mikä ero sitten profeetalla ja profetian lahjan omistajilla on? Profeetta, siis kun mä jo alussa sanoin, että profeetta toimii niin kuin virassa. Se on tehtävä, se on elämän tehtävä, se on julistajan tehtävä, se on mahdollisesti lyhyt tehtävä. Mutta profetian lahja, jos Jumala antaa profetian lahjaa, niin hän ei ota sitä pois. Se on niin kuin lahja, jota käytetään sitten, siis niin kauan kuin seurakunnassa ollaankin. Onko profeetta tai profetoija, onko sanoma oikea? Onko se Herralta? Se on ainainen kysymys. Ja sitä ei oikeastaan pysty tutkimaan kuin Jumalan sana avulla, onko se Herralta. Jos se esimerkiksi sotii, niin kuin eräs pariskunta sanoi mulle, kun vaati seurakunnan paimenen tehtävää eräs mies, ja mä sanoin, minä en voi siunata sua semmoiseen tehtävään, että sä olet uskossa eronnut ja uudestaan avioitunut, että mä ymmärrän Raamatusta näin, että en voi siunata vanhimmaksi enkä paimeneksi enkä diakoniksi ja niin edelleen. Hän sanoi, että he oli Jumala edessä ja heille tuli profetian kautta, että tässä tapauksessa Herra antaa luvan. Niin, tässä tapauksessa. Eihän Jumala sanansa kiellä. Se oli helppo heille kertoa, mutta eivät he sitä siltikään uskoneet. Profetian lahjaa tulee oppia käyttää. Ja sitten mä uskon niin, että se, kellä on profetian lahja, se alkaa pikkuhiljaa itsekin niin kuin erottaa oman sielun tuotteen ja sitten se Jumalalta saaru. Ehkä niitä ei heti erotakaan aina toisistaan. Sitten on sellaisia, jotka profetoi kovasti Jeesuksen ja Herran nimessä. Kun joku on pitänyt saarnan ja puheen, niin se tuo sen niin kuin profetiana se uudestaan se saman saarna esille. Minusta se on tarpeetonta profetoimista, eikä ole Herrasta. Sellainen uudestaan niin kuin tuoda ne esiin. Tällä alueella tehdään virheitä, mutta tätä aluetta kaivataan kuitenkin. Mä ainakin kaipaisin, että tämäkin seurakunta alkaisi elämään armolahjoista, myöskin armolahjoista toiminnassa. Olisi jotain sellaista näin sanoo Herran julistusta. Ja vaikka se nyt joskus vähän läikyttäisi meidän sieluakin, jos ei se olisi epäraamatullista ihan, niin kyllä se saa sielukin joskus läikää. En mä ainakaan pidä sitä pahana, vaikka joskus tuntuu, että sielu maailmaskin tuntuu hyvältä. Eikä kyllä saa läikättää. Sitten sellaiset profetialahjaomistajat, joita ei saa arvostella, niin ne on aina semmoisia, että jos se on yksi merkki siitä, että asiassa on jotain outoa. Kyllä vanhan liiton puolella, kun profeetioita tuotiin ja profeetat ilmestyivät ja toivat väärää sanaa, niin kyllä siellä Jeremiassakin esimerkiksi 28 luvussa, niin sanotaan ihan suoraan, että ei Herra ole sinua lähettänyt. Että pitää olla sellainen hengenkin tuntemisen lahja, ja sanan tuntemisen lahja, kun sitten tällaisia ei tarvitse hyväksyä, jos joku jatkuvasti tuo vaan omalta huuliltaan. Ja toinen Pietarin kirja sanoi toisessa luvussa, että valherofeettoja on teidän keskellänne. Siis meidän ajassa valherofeettoja, sekin on totta. Ja silloin, jos on sanaa tuntematon kuulijakunta, vastakääntyneitä ihmisiä ja niin edelleen, niin Pietarin kirjassa sanotaan, että tällaiset profeetat, niin ne viekottelee horjuvia sieluja. Niitä on hyvä viekotella, koska heillä ei ole millä ne he tutkii sitä, onko asia Jumalasta. Mutta sanaa tuntevia on vaikeampi. Ja profeettia tulee alistaa arvostelun alle, niin kuin mä sanoin. No miten sitten näitä arvostellaan? Tessalonikaiskirje vastaa tähän kysymykseen 5. luvussa, kun sanotaan näin, että jakeesta 19, että henki älkää sammuttako, rovetoimista älkää halveksiko. Mutta koetelkaa kaikkia, pitäkää se mikä hyvä on, karttakaa kaikkinaista pahaa. Siis halveksia ei voi, meidän tuulalla on profetian lahja, ja jos tällaista... Mä muistan, kun aika kovasti ruorittiin sitä yhtä tuulla sanomaa, niin se teki hiljaiseksi pitkäksi aikaa. Ei pidä väärällä tavalla arvostella ja pitää ohjata asiassa. Oltiin nuori uskovainen kuin oli, niin pitää niin kuin sillä lailla rohkaista, mutta myöskin samalla ohjata, jos arvostellaan. Aralla tunnolla tulee kuunnella näitä profetia-ilmoituksia. Kenelle tämä on? Mistä tämä on? Mikä tämän tarkoitus on? Jos nämä kaikki puuttuu ilmoituksesta, niin mitä hyötyä siitä on? Kyllä se täytyy olla. Jumala puhuu ensinnäkin yksi asia, Jumala puhuu niille, jotka on kuulolla. Että ei niin kuin esimerkiksi sillä lailla, että nyt mä soitan kyllä illalla, että tuli profetiakin kokouksessa sulle, että kuule, sun pitäisi tästä ja tästä asiasta vähän tehdä parannusta. Ei, Jumala puhuu niille, jotka on kuulolla. Eikö? Sitten jos on ihan täysin lihallinen ilmoitus ja häiritsevä kokous, ilmapiiriä, sellainen kahlitseva, semmoinen, joka haluaisi ottaa niin kuin haltuunsa sen kaiken, mitä siellä on, joka vesittäisi vaikka Jumalan sana ja sanoman, niin tämmöisiä, se on paimenten tehtävä puuttua näihin, jopa keskeyttää tämmöiset ilmoitukset. Tietysti pitäisi se yrittää tehdä niin, että ei kuulijat eikä tämä profeettakaan, niin kuin, tämä profeettialahja omistaja loukkaantuisi, mutta yleensä niissä vähän loukkaannutaan. Galatalaiskirje 6:1 sanoo tästä yleensäkin tästä tämmöisestä ojentamisesta, ja, joka koskee niin kuin profeettialahja ja armolahja omistajia. Omistajienkin, jos joudutaan neuvoa ja ohjaa ja yleensäkin, niin ojentako on se, joka on hengellinen. Ei, jos mä tiedän, että mulla on vähän pikkusen änkyräpäivä ja semmoinen pikkusen, niin kuin, en ole oikein hyvässä henkessä, ja, niin parempi on kuin pitäisi suunsa kiinni. Odottaisi. Ja antaa sen hoitaa, joka on hengellinen sillä hetkellä, jos jotain ojentavaa on. Sillä eihän ojennuksen tarkoitus ole saada aikaa hajaannusta, vaan saada aikaan parannusta. Eikö? Ja jos väärässä mielessä, väärässä hengen laadussa menee, niin siinä saa vaan riitaa aikaa ja tuhoa. Profetian lahjan ja sanoman pitäisi kyllä pitäytyä siis Jumalan sana ilmoituksiin. Siellä ensimmäinen korinttolaiskirje 4:6 sanoo, että ei yli sen, mikä kirjoitettu on. Että ei tämmöisiä erikoisvapauksia ja erikoisoikeuksia ja niin edelleen. Ei yli sen, mikä kirjoitettu on. Mutta vajavaisuus täytyy hyväksyä kaikessa vilpittömyydessä. Sillä Raamattu sanoo korinttolaiskirje 13:9, että profetoimisemme on vajamaista, tietomme on vajavaista ja niin edelleen. Eli ei me olla täydellisiä missään näissä teoissa ja niin poispäin. Meidän tulisi rohkaista, jos joku tämmöisen lahja omistaa, rohkaista käyttää sitä. Oksanallekin sanonut monta kertaa, että voi, meidän pitää rukoilla, kun Oksanalla on välillä sellaiset profetaaliset kielet oikein. Että rukoilla, että Jumala anna selittämisen armolahja meille jollekin. Sillä Jumala tahtoo puhua. Se on varma asia. Aamen. Se on näin. Mä olen ollut kokouksessa, missä on tullut puhujan luokse ihminen ja sanon, että minulla olisi sanoma seurakunnalle, että siis tarkoittaa sellaista sanomaa, että haluaa tuoda tämmöisen profeetallisella kielellä sanoma. Niin on kysytty, että onko täällä ketään, joka osaa selittää kielet. Jos se ei ole, niin se asia unohdetaan. Mutta yhdessäkin tilanteessa iso kokous oli, niin sieltä lähti mies ja toinen puhui profetaalisilla kielillä ja toinen selitti. Se ei ollut varsinainen, mutta se on niin kuin profeetan lahjan alla tämäkin. Niitä on vaikea erottaa, profetian lahjan alla vaikea erottaa toisistaan. Sitten myöskin sanotaan roomalaiskirja 12.6, että jos jollakin on profetoimisen lahja, niin käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Eli ei me asioida toistemme uskolla, eihän, vaan sen mukaan, kun uskoa on. Ja se on hyvin tärkeä asia, että me käytämme sitä, ja emme voi vaatia toisiltamme enempää, mitä meillä itse kullakin on. Sitten järjestyskin on, ei kaikki voi profetoida yhtä aikaa. Eikä sellainen ylemmääräinen kielillä puhuminenkaan, jos se on hallitsevaa eikä se ole selittäjää, niin sekin, jos kaikki sitten näin. Kyllä esimerkiksi täytyy sanoa, että kyllä sekin onnistuu, jos siihen on totuttu kulttuurillisesti. Kyllä minua niin aina siunassa ja Karjalassa, kun alettiin rukoilleen, se oli kun olisi päästetty miljoona noita mehiläisiä irti, kun ne kielillä puhuvat. Se oli niin kaunista, se oli niin sointuvaa, se oli niin ihmeellistä se rukoushetki. Ja Paavali kyllä sanoi, että kun ne viisi sanaa on ymmärryksellä parempi, mutta jos se on sovitusti niin, että seurakunta nyt rakennetaan tätä ilmapiiriä, tätä hetkeä, niin silloin se on hyväksyttävää, että kun ei siinä ole epäjärjestystä. Kun Korintolaiskirjassa on 14 luku, että ihan kaikessa on oma järjestys. Jumala on järjestyksen Jumala. Ja sitten jos vielä tulee ilmestys siinä jollekin, niin vaikka kuinka se profetia painas täällä sisällä ja joku saa ilmestyksen, niin sen profetian lahjan omistajan on vaiettava keskenkin, koska sen profetia voi tuoda esiin sitten ja jatkaa sitä, jos se on Jumalalta, niin myöhemmin, mutta ilmestystä ei. Koska ilmestys kulkee kuin filminauha sen saajan edessä, niin sille annetaan niin kuin tilaa sille ilmestykselle. Ja sitten profetia voi jatkua sen jälkeen. Semmoinen järjestys Raamatusta löytyy. Korintolaiskirjan 14. luku puhuu tästä. Mutta tärkeintä on se, mitä Korintolaiskirja 1.13 sanoo, että vaikka minä puhuisin, oliko se ihmisten ja enkelien kielellä, en minä mitään olisi, jos ei minulla olisi rakkautta. Joo, jos oikein muistin tämän sanan. Sitten sanotaan profetoimisen lahjasta. Siis se ei ole mikä vaan lahja. Sen tähden mä haluaisin, että me todella rukoiltaisiin sitä seurakunnan käyttöön. Ensimmäinen Korintolaisille 14 ja 1, niin luen sen täältä näin. Tavoitelkaa rakkautta. Siis meillä on tavoitelkaa rakkautta. Siis sellaista rakkautta, mitä Jumala tarkoittaa. Pyrkikää saamaan henkellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Varsinkin profetoimisen. Että se on ihan erikseen vielä mainittu. Ja jatkuu, sillä kielellä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehoitukseksi, lohdutukseksi. Kielellä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. sit kielellä puhumista, mutta sen tähden rukolkoon se, joka kielellä puhuu, että hän taitaisi selittää. Eli tässä nyt oli lyhykäisyydessään jo kaksikin armolahjaa voimateoista ja profetoimisarmolahjasta. Ja mä nyt vielä tuon Matteuksen 7:8, että siihen Raamatun paikkaan niin kuin lopettaisin tämän, että kyllähän se Piru sanoo heti, että et sä voi mitään saada. Joku muu voi saada, mutta sä et saa. Mutta siellä sanotaan näin, että kolkuttakaa, eikö anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Eli siis, että myöskin näissä lahjojen asioissa anova saa, etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Eli meillä on ihan Jumala edessä oikeus pyytää, kysellä ja saada. Aamen.